post fi cinta shat esta mamur quasi at il grada tiklet bil melhu bizmin min yafkem habdet ishem shfod al bibin.
This is Quite Aktib, 15 minutes of Malta's most loved books, brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book, Erbaa Noon by Antoine Kassar, is read by Ken Shikmuna.
Filfla, rġajt jien, xminnek, ettarafni? Iva, uċċi bjad sew, u twal, u qdiem. Ix-xemx li xrobt fis-sajf għada t-skula minn ġo għadmi, minn maġilti, għada t-attar minn ponot subajja mil-fdal ta' xari. Battu nżilt, blaħsib, nimxija bil-mod niġbor tul dal irdum il-frak ta' qalbi li waqax ħin daħal klim fatali mandik li tixpektant. Mriħa, imħarbta, tiġbed kulajn, kull dem, ma jmissa ħadd, tibqa' ma stizz waħedha f'nofs l-imbatt. Kien hawn stess, quddiemek dejn dan il-mafkar li qrajt u qrajt dak il-messaġġ aħħari. Gris taqs l-irħama wieqfa fost ix-xari, ċas taqs l-irħama mielħa bejn l-imqales forma ta' ġwief wiesa' jweldu fl-imrieża iħabbru l-ftuħ terbejn ħarifa f'daqqa. Ferriħ fuq, ir-rawa tbaqbaq ma' djulek. L-uġieħen ħossu tiela mill-ħamrija. Il-pass diffiċli. Hawn dil-blada tiżloq, taċ-ċak jaqta, dil-ġebla tobrox l-aksa, dax-xewk pronta t-tondizza tal-pexxul. Kien hemm żmien ilu milux, meta l-pali tas-saqajn kienu jilqgħu birtubija s-sura, il-kontorn, in-nifda tax-xari. Illum saru jweġġgħu bliċ kentingiża, illum sfaw goffi f'pajjiżi tfulija, turisti bla mistiedna fart il-wens. Hawn skrataġġ, frak tal-ħġieġ, flixken tal-plastik, umbrella mqatta tilqassirda mramla, ġilda mqarċa ta' serb, demb ta' kremxula joqmos bla sabar fit-trab, nemla mwerura tixxabbat ma' zokk milwi tal-bus biez. Frak aħmar minn ix-xnara, forsi tikel mill-ħanex, mill-bebbux, mill-kanġu jżoq lill-flieles bejn ix-xquq ta' sidrekeri. Forsi ħadd furriħu twaqqaf il-baħar u nbela minn baliena jew klamar. Jew forsi dab fix-xita u xorbu s-satar li f'mejju għati tella l-fjuri viola. Ma ġitx timxi miegħi. Stennejta għal xejn. Konna ftehmna li ninżlu wara t-torri lejn it-twejqa forma ta' kelb tal-assa jħarisna mill-ħalel, lejn ix-tajta taċ-ċakċ kejknin iċ-ċakċku fiċ-ċafċif. Lejn l-ar li jibqa' dieħel taħt l-imnajdra b'subajn il-mewċi melsun la saqajna u jistednuna nimteddu ħantiemu l-qedem tal-ħolqien f'ġildeġ xulxin. Nitkaxkar kif nistaqal fuq is-sufan tal-ġebel li jaf li salifna tkellma li żers qed minn għajnejja tul l-irdum u salpat tiġri lejt tifrik ta' djulek. Madwarek din lavanja blu fejn nibda nħoss il-mappa wiesa tal-fejqan. Inħalli l-ħalel jimsħu ħsieb imwaħħax u ta' kull darba norqom ftit il-pjan. Ftit qabel nżula, ix-xemx tifrixli tapit tad-deb leqien sax-xefaq sħun. Iktar matkala, iktar issejjaħli. Tridni nħaffef bil-għama lejn l-arkata biex jekk ma tiblanix terħili nereq sanbus b'xuftejja mberħa jieħed l-għam. Għallimni, gżejra għażiża, nagħmel bħalek. Għallimni ma ntertilx fil-għodwa riesħa, għallimni ma niġrix wara x-xemx niżla, għallimni nibqa' sod, għallimni niflaħ ir-riħ bla nitnifes, għallimni nilqa' l-mewġ bla nintrifes, għallimni niġma' d-dawl bla nittantanaħ f'dirajja, għallimni nħobb mill-bogħod bla ma nixtieq, Għallimni ma naqfilx l-eruq ma xfieq. Għallimni nkun rifugju għal-kull tajra. Għallimni nrott il-wens l-kull min jimxi ma xifer l-irdum. Għallimni nkun ankra għall-għajnejn li jintilfu f'qis il-baħru bil-kappelli għandi nsellem l-ura. Għallimni ma nibżax minn kull ħajbura. Għallimni nkun immaġni ta' sħuħija għal-kull min ħass f'sidru l-kisra taċ-ċaħda. Intant sa jrox l-lejl, nibqgħun bil-qiegħda nissemma u nott il-ħalel waħda waħda. 30. Lejl. U seta' kinar. Stħajjel tfajjel jixbħek waħdu jikdem id-dlamijiet fir-rokna. Bommu tgara l-kotba lejn ras missiru għax qatta lejl ieħor mqajjem jikteb. Stħajlek ġoloft b'iskrivanija ċkejkna imdawla kemm kemm minn tambot imxattar jilqat tisbit tal-iżra tat-tjur bojot li dabulhom ġunħajhom f'diwl ix-xemx. Stħajjel il-kaxxa ta' xjat niddeffes prodott wara liħor fil-baħħ ta' moħħok bit-tifel jiftaħlu jitenni kull kelma u joqmos ħini ma' kull melodija. Stħajlek tul l-indani ta' supermarket titħaxken ma' kull friża ħad inġazza biex ma tismax il-krip u ma tgerfix id-daq taċ-checkout ma' taqtieq ta' qalbek. Stħajjel li kliet għand familji razzisti jiddiskutu l-beżat tal-aħħar moda. Fommok imsakkar ma jmurx tisfa mostru fuq wara tal-pitazzi tal-iskola. Stħajlek titlaq mix-xogħol mingħajr ma tifraħ u s-suqa sad-dar bil-15 fis-sija sa tpaqpiq itarrax it-twerżiq frasek. Stħajlek tistart jal-magna ma żerni u s-suqa sikja tul it-textix xitwi bil-kelma Vladivostok tikber f'fommok. Stħajlek titkaħħal ma mappa ta' gżira li ħallejt tereq fil-baħar ta' ħalqek u tqarmeġ l-ismijiet u s-soffi t-toroq li jinftu fil-fewġiet tal-arja mielħa. Stħajlek taqla l-ennezima ċanfira għax waqqajt farka zokkor fl-art tal-ċina u intu tarraq l-imrar fil-kafe fitel tiċċassa lejn l-iskorċa blu fit-tieqa. Stħajjel l-intina tal-ħalib maħruq tfakrek flom li tilqitek kontra qalba u dmuħ maqtuħ li kellek tibqa tibla biex tiskansa t-tomit taċ-ċinturin. Stħajlek iż-zombi dejk ma tarf is-sing biex ma tiġġarrafx quddiem il-mistħija tal-witch abjad karti qed jaħrab ħarstek. Stħajlek tittawwal fil-bokka ta' kbir u tala għajnejk u ma ssibx in-nir u tiftaħ għajnejk u tara t-twerwir tal-fatat li kont ħlift li qatt ma ssir. Stħajlek tikdem il-sinek, idek, fwidek biex ma tiżloqx iż-żelqa ta' missierek. Stħajlek fanali msawwat mill-mewġ kiesaħ tibqa xandar kif tista' tpetpit bati, tixtieqek vapur minnhom ħad inkalja fid-dejl tardum imxewwek u ħamrani. Stħajjel ruq mitlufa jrossu monqok. Stħajlek zokk mimdud bil-frej miżbura, maħkum minnhem il-biżel u l-faqqieħ. Jew stħajlek taqla jruqek darba għaldejjem. Stħajlek zokk mimdud u moħfi minn ġewwa fejn jidħol jorqod fajjel b'nifsu sielem jimlik ferħ li qatt mext jew emmint fih. Stħajjel rasa tistken fil-wied ta' sidrek, bit waħda twennislek is-sinsla mwebsa u l-oħra tistrieħ ħafif fuq ix-xewwa li nsejt li kellek ftit il-fuq minn għandek. Stħajlek f'qiegħ il-lejl tiskanta ġo qalbek b'kemm miqibsa li mħabba kemm fraġ li lena u b'wiċċek ġo subajk għal mittelf darba terġa' ssaqsi dan kollu hux valla pena.
Rada tiklet bil-melħu biż-żmien min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dalbi bien.